Dvě věci, než začneme. Můžete se zatím otočit do 1. Samuelovi 13, tam budem. Dvě věci, to, co říkal Peťa, je důležitý. Za dva týdny jsou ty Velikonoce. Lída dávala odkaz na formulář, kde třeba se přihlásit, jestli chcete oběd. Budeme mít velký oběd, počítáme 80, nevím kolik obědů, chili con carne, plus vegetariánská možnost. Takže tam třeba se přihlásit, nebo když víte, že můj kamarád přijde, nebo někoho chcete pozvat, tak ho tam napište taky, aby jsme měli aspoň nějaký rámcový přehled, kolik se toho musí navařit, tak to je důležitý. Druhá věc, možná jste si všimli, že kazatelna má jinou barvu a že tak je taková trochu vlnkovitá, tak jsem se ji pokoušel vylepšit. Long story short, potřebuji novou. Už se mě na to neptejte, nebudem se k tomu vracet. Tak, bylo důležitý. 1. Samuelova 13. 1. Samuelova 13. Saul se stal prvním králem Izraela, to se stalo. Já nebudu teďka to nějak strašně moc rekapitulovat, jestli vás zajímá rekapitulace toho, co jsme brali, tak to v poslední 10 kázání jsem to pořád opakoval. Saul se stal prvním králem Izraele. A jdeme rovnou do toho. Jo? Dneska na vás trochu vypustím možná nějakou svoji frustraci, jako vždycky, podpořenou samozřejmě textem. Ale ta frustrace je následující. V církvi se přestává bojovat. Jo? V církvi se přestává bojovat. Možná v našem osobním životě taky zdáváme se, opouštíme o to, čemu věříme, protože si myslíme, že nepřítel je moc silný. Že nepřítel je moc silný. Ať ten nepřítel je, kdo chce, ať je to někdo, kdo má, o kom si myslíme, že je chytřejší než my, ať je to někdo, kdo se nám směje v práci. Děláme věci podle sebe, protože si myslíme, že kdybychom dělali, jak to po nás Bůh chce, nebo jak to Bůh řekl, tak to nebude fungovat. Nebo tak to bude moc složitý. A jako církev my přestáváme mít, už přestáváme na něčem stát a možná i v osobním životě jako lidi přestáváme za věci bojovat. Přestáváme mít hodnoty. Protože čím dál víc mít hodnoty znamená, že se mnou někdo nebude souhlasit, že někdo bude naštvaný, že někoho můžu urazit. A upouštíme, protože to není jednoduchý. Možná pro některý z vás, ať už jste tady, nebo díváte se na video, křesťanství se pro vás stalo něčím, co je tak trochu navíc do vašeho života. Přemýšlíme, že na to křesťanství bude čas, když si dodělám svoje věci, svoje povinnosti. Nemáme na čem stát, ale nemáme pro co žít. Nemáme na čem stát jako církev, upouštíme pomalu a pomalu o toho, na čem církev vždycky stála a jako lidi osobně nemáme moc už pro co žít, protože hodnoty jsou už moc, už se to moc nenosí v dnešní době. Pojďme do toho textu. K tomuto tématu se za chvilku probujeme, za pár veršů. A ten text začíná takhle. Kapitola 13, 1. Samuelova. Saulovi bylo 30 let, když se stal králem. Saulovi bylo 30 let, když se stal králem a královal nad Izraelem 42 let. Jo, ten text říká, Saulovi bylo 30 let, když se stal králem, byl docela mladý. Ve skutečnosti ty texty nebo ty manuskripty jsou v některých místech poškozený a neví se přesně, jak se to úplně přeložit. Některé texty říkají, že Saulovi byl jeden rok a vládl dva roky, což asi není pravda. Někdo si myslí, že tam vůbec není napsaný, jak starý je. Těžko říct, jestli mu bylo 30 let, jeho syn za chvilku v dalších verších bude víc bitvu, tak jestli jeho syn Jonatán je dospělý a bude víc bitvu a Samuelovi bylo 30 let, to znamená, že on měl ve 12 nebo někde, což možný je, že jo, borec nějaký, ale ta pointa je, Saul začal královat a byl celkem mladý. A my se o něm dozvíme, první král Izraele, Saul a jeho začátek jako mladíka, který dostal nějakou funkci, který dostal odpovědnost, byl silný. Saul byl nadšený, bojoval, vypadalo to, že to aj myslí dobře. Možná ty první dva roky stály za něco. Já se do toho můžu trochu vžít, my jsme zakládali kostel, když mi bylo 24 let. nebo líp řečeno 23 let. Když jsme oficiálně začali, tak mi bylo 24. A lidi říkali často, zapálení, to přejde. Jeden kazatel mi říkal, bude to trvat 7 let zhruba, a pak přijdeš o svůj elá nebo nějaký iluze a lidi už tě nebudou chtít poslouchat, protože budeš říkat to pořád to samý. Což možná je pravda, to nevím. Ale církev tě přejde. A možná jste v mládeži, možná jste mladí, možná jste to podobný, ať už slyšeli, nebo možná tím přemýšlíte. V českých církvích je mládež vrchol křesťanství, je to taková maturita. A pak, jak z ní vyjdete, tak se od vás neočekává žádný zapálení, žádná vášeň, žádný boj, protože už nejste mladí, už nejste mládežníci, už se od vás očekává, že jednou přijdete za týden v neděli a to je všechno. A nejlíp, když tam necháte nějaký peníze v tom kostele. Já tady stojím dneska před váma po 11 letech, toto dělám na plný úvazek. A můžu vám říct upřímně, že jsem na tom stejně jak na začátku. Neříkám, že jsem ničem nevyrost, že jsem se v ničem nezměnil, že jsem víc vlasů. Určitě jsem něčem vyrostl. Ale všechno zapálení, co bylo na začátku, je i dnes. Všechno přesvědčení, co bylo na začátku, je i dnes. A Saul začíná dobře, ale dlouho to nebude trvat. Verš 2. Saul si vybral 3000 mužů z Izraele. 2000 jich bylo se Saulem v Mikmásu a v Betelském pohoří a 1000 jich bylo s Jonatánem, ten jeho syn, v Gibeji Benjamínově. Zbytek lidu poslal pryč, všechny k jejich stanům. Saul měl, to znamená, to je jen taková malá vsuvka, Saul měl svůj crew, několik tisíc lidí, tak je to potřeba, když chcete něco udělat, tak to většinou, i když to vypadá, že to je na jednom člověku, tak to nikdy skoro není na jednom člověku, i když ten člověk je nejvíc viditelný, tak to většinou znamená, že za ním je plno lidí, kteří pracují často i třeba víc než on. Má svůj crew a ten text pokračuje takhle. Jonatán pobil pelištějskou posádku, která byla v Gébě. Pelištějci o tom uslyšeli, Saul dal zatroubit na beraní roh po celé zemi se slovy, ať to Hebrejové slyší. A celý Izrael uslyšel slova, Saul pobil pelištějskou posádku a Izrael se pelištějcům zošklivil. Na to byl svolán lid za Saulem do Gilgálu. Pelištějci se schromáždili, aby bojovali s Izraelem 30 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu bylo takové množství jako písku na mořském břehu. Vytáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Bet Avenu, což je jenom asi 2 nebo 3 kilometry od toho, kde byl Izrael. Jo, tohle nám jenom říká, aby jsme si představili tu scénu, kterou nám to vykresluje. Já nevím, jestli jste viděli někdy Pána prstenu. Můžete si představit bitvu o Helmův žleb? Pamatujete si to? Jak tam byli, tam byl kopec a ty skřeti tam, velká armáda. Oni se tam skovávali za hradbama. To je v podstatě něco takového, chce ten text, aby jsme měli před sebou. Tohle je brutální přesila, obrovská armáda, na kterou jsme zautočili předtím, ale teďka nám hrozí, že nás všechny vybije. Jo? To je ta, aby jsme to měli tak trochu v hlavě. Nevím, jak bychom si to dokázali představit tady. Představte si celý bludovský kopec, plný koní a vozů, možná, nevím, Rusové, nebo já nevím kdo. 30 000 vozů. To je víc, než máme lidí. Jo, oni se tam nechcou hrát šachy, že jo? Oni se tam chcou zabít. Tohle není období míru, tohle lidi se tam řežou, že jo, hlava, nehlava. Obrovská síla. A verš 6 říká tohle. Když Izraelci viděli, že jsou v tísni, neboť lid byl vystaven tlaku, lid se ukryl do jeskyní, do houští, do skal, do sklepení a cisteren. Já myslím, že není žádná paralela, kde bychom si podobný nebezpečí a tlak mohli představit dnes. Jo, dnešní srovnání možná některý z vás nebo někomu, kom víte, potkala vážná nemoc, která vám hrozila velmi, možná, že vás usmrtí. Možná jste si v té chvíli nedokázali představit, že by vás nebo někdo, koho znáte, mohl vysvobodit a bylo to těžký tlak, reálný těžký tlak. Zároveň tahle situace, ve které Izrael je daleko horší než nějaká vážná nemoc. Proč? Protože ti chlapi, kteří tam jsou připraveni, že budou bojovat, tak jim nehrozilo jenom to, že zabijou je. jim hrozilo, že potom, až zabijou je, tak jejich děti a manželky ten národ, který na ně tlačí, vezme do otroctví do své země. Tohle už nebylo jenom, co se stane se mnou, tohle bylo, co se stane se vším, co znám a vším, co mám rád. A to je brutální tlak. To je brutální tlak, když na vás tlačí armáda, vyjedete do boje a víte, že když prohrajete, tak děti s manželkou doma, tady schovaní v jeskyních, to pro ně znamená možná ještě horší konec než pro vás. Neskutečný tlak. Takže máme, to máme trochu být. To je tlak. Někteří Hebrejové, verš 7, přešli Jordán do země Gád a Gilead. Saul byl ale ještě v Gileádu a všechen lid, který šel za ním, se třásl strachy. Čekal 7 dnů, čas určený Samuelem. Samuel byl ten největší prorok, který jim říkal, co mají dělat. Samuel však do Gilgálu nepřišel a lid od něj postupně prchal pryč od Saula. Saul řekl, přineste ke mně zápalnou a pokojnou oběť. Pak přinesl zápalnou oběť. A tak se nám říká, Saul tam čeká, že je tam rozdrtěj, zabijou, zotročí, znásilní. A ten text říká, čekáme na božího muže, čekáme, až přijde kazatel, až se za nás pomodlí, čekáme, až tam přijde někdo, kdo udělá ten obřad, aby Bůh byl s náma a on nejde, tak to musím udělat sám. Saul musí nějak jednat, nebo aspoň si to myslel, že už se to táhlo, bylo to dlouho, pomoc nepřicházela, tohle je zoufalství a jeho myšlenka je takhle, my musíme něco dělat, my si musíme Boha naklonit, aby jsme tohle vůbec mohli přežít. Samuel už tady měl být, není tady, vezme situaci do vlastních rukou. A tohle je to jádro celé té kapitoly, verš 10 až 12. A v tom chvíli budem. Stalo se, že když dokončil přinášení zápalné oběti, tak Samuel přišel. Samuel mu vyšel naproti, aby ho pozdravil. Samuel řekl, co jsi to udělal? Saul odpověděl, když jsem viděl, že lidi ode mě postupně prchají, že lid ode mě postupně prchá pryč, že ty jsi nepřišel v určené dny a Pelištějci se shromaždí v Mikmásu, řekl jsem si, teď Pelištějci sestoupí proti mně do Gilgálu a já jsem si neudobřil Hospodinovu tvář. Tak jsem se odvážil a přinesl jsem zápalnou oběť. Možná na první čtení nám tohle připadá jako úplná blbost. No tak co, tak je tam v brutálním tlaku, tlaku, který si neumíme představit, tak Saul se chce, on řekl, jsem se odvážil jednat. Tak jsem se rozhodl, že něco udělám, že si udobřím Boha, aby Bůh byl na mé straně. Ale ten text nám řekne, že to udělal podle svého rozumu, místo podle toho božího. A na první pohled se nám zdá, možná může zdát, že Saul dělá dobrou věc. Jde za Bohem, snaží se udobřit. Není to žádný ateista, že ho chce, aby byl Bůh na jeho straně. Valí se na něj armáda, hrozí mu o život. Lidi od něj odchází, naděje pomalu vyprchá. Tak co má asi dělat? Jako kdybychom si řekli, tahle armáda, která se na mě valí a tahle brutální situace, ve které jsem, není to dostatečný důvod na to, abych vzal věci do vlastních rukou. Že kolikrát nám stačí daleko menší situace, aby jsme se rozhodli, že vezmeme věci do vlastních rukou. A Samuel tam přijde, ten prorok tam přijde a řekne, co jsi to udělal? Není to úplně tak. Ty máš svůj názor, já mám svůj názor, můžeme souhlasit, že nesouhlasíme. A tam přijde boží prorok, tady tenhle borec a řekne, co jsi to udělal? A tohle máme dokola a dokola a dokola v 1. Samuelovi. Ta knížka historická nás pořád konfrontuje s tímhle. Jakou cestu si vybereme? Jakou cestu si vybereme? Budeme spoléhat na Boha a na jeho moudrost, nebo na sebe a na vlastní moudrost? A co je brutální v téhle kapitole? A co by nás mělo šokovat v téhle kapitole? Je i v takové drsné situaci, ve které je Saul. Tlačí na ní armáda, manželky s dětma se schovaní někde v jeskyni, lidi od něho pomalu odchází, protože ví, že tohle prostě se nevyhraje. A Saul nechce utíct. Saul prostě si chce udobřit Boha sám podle sebe, aby to mohl aspoň trochu vyhrát. Ale kapitola nám říká, že to byla pošetilost. Že v takové brutální situaci ty nemáš dát na svůj rozum. Zvláštní. Možná bychom to mohli říct takhle. Saul si myslel, že není dostatečný důvod jednat podle toho, jak Bůh chce. Dneska si lidi myslí možná podobně, že mají dostatečný důvod nejednat podle toho, jak Bůh chce. Nejednat podle toho, jak Bůh zjevil, protože jsou důležitější věci podle nás. Jsme moderní lidé, kteří nemůžou čekat. A to je v osobním životě. Víme, že jestli jsme křesťani, že bychom měli být v církvi, ale my si sami pro sebe myslíme, ale já mám dostatečný důvod tam nebýt. My víme, že bychom neměli dávat na kariéru prachy, že bychom neměli dávat na první místo, ale my říkáme, ale já mám dostatečný důvod k tomu, abych to dělal. My víme, s tímhle nebo s tamtou bych neměl chodit a být ve vztahu. Ale když tady není nikdo jiný a s těma z mládeže se to fakt nedá, tak mám dostatečný důvod k tomu, abych tohle dělal. Že je to v církvi taky. Bůh nám říká, aby muži byli ve vedení, aby vzali odpovědnost za svůj církev, ale to už není moderní. Vypadali bychom jako blázni. Bůh nám říká, že zachraňuje lidi jenom skrze Krista a není žádná jiná cesta k němu, než skrze něho, ale to se někteří zase urazí, když jim to řekneme. Bůh nám říká, že sexuální intimita je jenom pro heterosexuální manželství, ale to nás pak nikdo nebude poslouchat, když to budeme říkat. Jako kdybychom si mysleli, teďka ve 21. století konečně máme dostatečný důvod, aby jsme neposlouchali to, co Bůh říká. A dělat výmluvy, jako jo, je to v Biblii, ale musíš pochopit 21. století. Je to v Biblii, ale je mor. Stejně tak Saul se vymlouvá. Podívejme se na jeho výmluvy z toho textu. Co říká? To verše. 11. mu řekne, co jsi to udělal? A Saul mu odpověděl. Výmluvy. Má tři výmluvy. První řekne, lid ode mě prchá pryč. Jo. Co jsi to udělal? Když jsem viděl, že lid ode mě postupně prchá. Ostatní to taky vzdali. To je první výmluva. Že jo, však ostatní to taky tak dělají. Však se podívej na církve v České republice, podívej se na církve ve světě, oni už to taky vzdali ten boj. Oni už tady taky od toho upustili. Oni už tohle taky přestali dělat, protože jim tam pak nikdo nechodí do té církve, tak to museli trochu zmodernit, ten svůj názor. Ostatní to taky vzdali, musím zakročit, dokud nepřijdu o všechny. Že jo, to je zatím. A lidi říkají, lidi nebudou chodit do církve, když to budeš tak hrotit s tou Biblií. Když to církev nebude tak hrotit s tou Biblií, tak by do žádné církve nikdo chodit neměl. Že jo, to tady církev je, aby to hrotila z Biblií. Kvůli čemu jinému tady církev je? Tady nejsme žádný sociální klub. Co je to druhá výmluva? Co jsi to udělal? Když jsem viděl, že lid ode mě postupně prchá pryč, druhá výmluva. A ty jsi nepřišel v určené dny. Ty jsi nepřišel, když já jsem chtěl. Ty jsi nepřišel podle mé představy, kdybys přijít měl. Nebylo. Možná bychom to zjednodušili. Já jsem to vzdal, protože to není, jak si představuju. Protože to není podle mých představ. Když budu následovat Boha, tak by to znamenalo, že bych se musel zdát nějakého svého vlastního snu o nějaké mé dobré budoucnosti. A to se mi nechce. Poslouchej, lidi nejsou dokonalí. Jo? A jenom protože jsou v církvi, neznamená, že jsou dokonalí. V momentě, kdy připojíš se do církve a když začneš víc spolíhat na lidi a víc se bavit s lidmi, začneš jezdit na víkendovky a seš na skupině a tam to seš, tak zjistíš ještě víc, jak lidi nejsou dokonalí. Ale jestli jsi přišel do církve, abys našel dokonalý lidi, tak seš na špatném místě. A co se stane často, je, že lidi tě zklamou. Lidi se nebudou vždycky chovat podle tvých představ. A je to jedna z hlavních důvodů, třeba co mě chodí zprávy od lidí, proč zdávají být v církvi. Protože někdo zranil. Já nechci zmenšovat, zranění je reálná věc a lidi můžou opravdu dokázat zranit další lidi. Zároveň to není dostatečný důvod, aby my jsme zradili Boha. Bůh má pro tebe lepší život, než jaký máš pro sebe ty. Neříkám, že jednodušší život, ale lepší život, protože tenhle život, který pro nás má Bůh, je o někom lepším, než se ty. Je o něm. Jo, třetí vymluva. Jo? Takže lidi do mě přichají pryč, ty jsi nepřišel, jak jsem chtěl. A Pelištejci se shromaždí v Mikmasu. Pelištejci, nepřítel je moc silný, nepřítel je blízko. Tyhle tři důvody, které Saul říká, proč opouští o to, co Bůh říká v těžké situaci, jak tohle jsou důvody, které máme úplně stejně my. První je, ostatní to taky vzdávají. Druhá věc, není to podle mých představ. A třetí věc je jaká? Nepřítel je moc silný. Lidi tam venku moc silní, moc chytří, moc silní. Venku jsou lidi s jiným názorem, jsou moc silní, musím slevit z toho, čemu věřím, trochu si to ulehčit, abych nemusel pořád bojovat, abych se nedostával do konfliktu. My jako křesťané nevyhledáváme konflikty. Jo? My nevyhledáváme konflikty, zároveň z nich neutíkáme. Když jde o to, co Bůh řekl. Výmluvy, proč neděláme to, jak to Bůh chce. A ještě si u toho budeme namlouvat, že ve skutečnosti sloužíme Bohu, když to neděláme podle toho, jak chce. Jaké výmluvy máš ty, proč neděláš to, co po tobě Bůh chce? V jakých oblastech to vzdáváš ty? Kde říkáš nakonec dobře, Bůh to tak říká, ale jestli chci přežít, jestli chci prosperovat, jestli chci nějak fungovat, tak to budu muset dělat podle sebe a ne podle něj. Možná bys tak neřekl úplně doslovně, ale je to něco, co tak to cítíš. A nakonec víš, že to takhle děláš. A my máme unikátní příležitost tady v tomhle 2024 rok, kde čím dál víc lidi ve světě, kteří žijou bez Boha, tahle otázka, která je pořád a pořád dokola, kterou lidi mají a kterou pomalu ztrácí, je vůbec pro co žít. Je vůbec pro co žít? To je jedna z největších otázek, co lidi teďka mají, protože už není moc pro co žít. Kde jsou hodnoty? Za co je třeba? Za co má cenu bojovat? Za co se má cenu postavit? A tahle věc, která se na nás valí v těchto textech pořád a pořád dokola, je pragmatismus. Jednání po lidské moudrosti a po lidském úsudku, protože to takhle dělají ostatní, tak to budeme dělat takhle taky. Protože náš život není, jak si představujeme, tak to nebudeme dělat, jak Bůh chce. Musíme si pomoct, venku jsou chytří lidi, kteří mají silný názor, tak povolíme od toho svého, nebudeme to tak hrotit, nebudeme moderní, když budeme říkat to, jak to Bůh chce, tak lidi nebudou chodit a lidi nebudou poslouchat, nebo se urazí a to odpověď je ne, ne a ne. Mě nakonec nezáleží na tom, co si lidi o mě myslí, jestli tak hrotím, nebo jestli se náhodou někdo urazí, když tady vyučujeme tuhle knihu. Naše první věrnost a oddanost je Bohu, který nás stvořil. A pak se učíme, jak to s láskou komunikovat dalším lidem. Neříkám, že musíme být věrní Bohu a všem to nandat. K tomu se ještě dostaneme. Poslouchej Samuela, co říká. Samuel řekl Saulovi. Takže Saul mu dá teďka všechny ty důvody, proč neposlouchá Boha. Lidi ode mě odpustili, nebylo se, jak jsem si to představoval, nepřítel je moc silný. A Samuel mu řekl následně. Jednal si bláznivě. Chováš se jako blázen, že jsi nezachoval příkaz Hospodina svého Boha, který ti dal. Všimni si, jednal si, to není jenom, ty máš svůj výklad, já mám zase svůj výklad, jednal si bláznivě. Jednal si bláznivě, jsi blázen. Naše vlastní moudrost není lepší než ta boží moudrost. Naše vlastní cesta není chytřejší cesta. Samuel za ním nepřijde a tak řekne, tak aspoň, že věříš v Boha. To se dneska říká, že jo? Tak hlavně, jo, v té církvi se vyučují absolutní nesmysly, ale hlavně, že taky věří v Boha. Kdyby bylo všechno o tom a hlavně, aby jsme věřili v Boha, tak tahle knížka vám řeknu, že je o dost kratší. Tahle kniha je o tom, kdo Bůh je, kdo jsou lidi a co Bůh chce. Já vám řeknu, jestli, ať už jste věřící nebo ne, jestli v tomhle životě se chcete za něco postavit, jestli chcete na něčem stát, jestli chcete mít něco, za co je hodno bojovat a nevzdát se, nevzít si pár prášků a nezabalit to, tak musíte zjistit následující. Co je definice toho, co je bláznivé? Za to nemá cenu se postavit. Co má za to nechat plavat? Opustit to a soustředit se na důležitější věci. Co je definice toho, co je bláznivé v tomhle životě? Co by to bylo podle vás? Mám věřící, nevěřící, to je jedno. Co je bláznivé? Za co nemá cenu se stavit? Otázka, jak to víš? Jak to víš, že právě tohle? A on tady ta definice je. Někteří tady dneska sedíte, nebo se díváte na internetu a už jste dlouho dělali věci jenom podle svého úsudku. Dávali spíš na svůj názor, než na to, co chce Bůh. Jak vám to funguje? Smysl, naplnění, skutečná radost. Držíte to? Silně? Všechno děláte nakonec, aby vás sejmula smrt, protože na tu váš vlastní úsudek a moudrost stačit nebude. A Samuel řekne Saulovi, který se v brutálně těžké situaci, znovu to připomínám, rozhodne podle své moudrosti, mu řekne, chová ses jako blázen. Když si nezachoval příkaz Hospodina, že to je ta definice toho, co mu dává. Když si nezachoval příkaz Hospodina svého Boha, co to znamená? A znamená to tohle, tohle je hlavní myšlenka podle mě celého toho textu, je tahle následující. Není žádný způsob uvažování, který je přesvědčivý natolik, že by nás měl přesvědčit neposlouchat Boha. Není žádný způsob uvažování, ani žádná situace, ve které bychom mohli se ocitnout, která by nás měla donutit, aby jsme poslouchali sebe na místo Boha. Tohle je nejbrutálnější možná situace, která je. Těžko si představit větší tlak. Ale není žádný způsob uvažování, který je přesvědčivý natolik, ani situace, která je těžká natolik, že by nás měla přesvědčit neposlouchat Boha. Žádná, ať už jakkoliv zní chytře nebo jediná možně. Protože nakonec skončíme u toho, že budeme říkat, náš vlastní rozum je naší konečnou autoritou. Bible by se měla podřídit mně. Jo, Bůh něco řekl, ale je to 20 let zpět, nerozuměl naší vyspělé kultuře, mojímu vyspělému rozumu. A to přesvědčení, které je nutné mít a které na kostele chceme pěstovat, a pěstovat s láskou, neříkám to, že musíme být tak, že máme ve všem pravdu, pěstovat s láskou je nedělat kompromisy. Nedělat kompromisy. Nedělat kompromisy, ať to stojí, co to stojí. Nedělat výmluvy, že něco nejde. Že Bůh v téhle situaci nejde poslouchat. A co znovu musíme vidět, a říkám to dokola, tohle je uprostřed tvrdé bitvy. Že tam Saul tam nasazuje život. To není jako, že Saul tam leží na gauči, filtrovaná káva a píše blog s nějakou herezí. To je borec, od kterého lidi utíkají, který mu hrozí, že znásilní, zabijou, zotročí. Chce si nějakou dobřit Boha? Skoro když čteme, tak bychom mohli říct, tohle je skoro pochopitelný. Jo? Tohle je skoro pochopitelný, že to udělal, ale tohle je skoro pochopitelný jenom pro lidi, kteří neberou to, co říká Bůh vážně. Tohle je skoro pochopitelný možná pro lidi, kteří věří, že tenhle život je nakonec všechno, co je. Tohle je skoro pochopitelný možná pro lidi, kteří jsou nakonec svojí vlastní autoritou a nechcou se podřídit Boží autoritě. Tohle je možná skoro pochopitelný pro lidi, co říkají, tak hlavně, že to myslel dobře. Nestačí jenom myslet věci dobře, je třeba dělat věci dobře. A to se zapomíná. zvlášť církvi. Vedoucí všechno myslí dobře a všechno je špatně. Ale hlavně, že mají srdce na správném místě. A Samuel přichází a říká, jo, jsi blázen. Saul byl v boji a nakonec ten hlavní boj, ve kterém byl, prohrál. A to byl boj za to věřit Bohu naproti tomu, co se na nás valí. A tam ten text dokola, každý ten připomíná, valí se na tebe, ať už jakkoliv těžká věc. A budeš stát před rozhodnutím, na koho se spolehnout. Na koho se spolehnout, co je bláznivý a co je moudrý. A nakonec ta kotva, ta jediná skála, na které můžeme stát, je to, co Bůh řekl, ne to, co si já zrovna myslím. Neříkám, že nezáleží na tom, co si myslíme, my používáme svou moudrost. Ale jestli naše moudrost a to, co si myslíme, jde proti tomu, co Bůh zjevil, tak je čas nedat na svou moudrost. Víte, tohle bude budoucnost naší církve. Ať už naší vlastní v Šumperku nebo České republice. Budeme bojovat za to následovat Boha, nebo se vzdáme a budeme následovat sami sebe. Hlavně, aby si o mě máma neřekla, že jsem blázen, aby si o mě kamarád neřekl, že to hrotím, aby se tam ten neurazil, když řeknu, i s láskou se budu snažit svůj názor na to, na co se mě zeptá. Co to bude? Duch doby nebo duch boží? Bude církev ve světě nebo svět bude v církvi? Bude to moje moudrost nebo boží moudrost? Bude to moje představa budoucnosti nebo boží vůle? Co to bude? Všimněte si, co se říká dál ten text. Vždyť, jsi blázen, že z tohle udělal. Jsi jedna si bláznivě, pomateně, dal si na sebe místo na Boha. Vždyť tak by Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď ale tvé království neobstojí. Má to důsledky z toho, jak jednáš. Teď tvé království neobstojí. To falešné zaslíbení toho jednat podle sebe. Jedna věc. To falešné zaslíbení jednat podle sebe je představa, že my něco držíme ve svých rukách. Jako kdyby jsme my měli kontrolu nad svým životem, jako kdyby jsme my měli kontrolu nad naší budoucností. A Samuel mu řekl, Saulovi řekne, jednal jsi jako blázen a Bůh tě absolutně zruší. Co tvoji budoucnost? Protože on drží věci ve své ruce, on rozhoduje nad tím, co bude. A teďka říká, tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce a ustanovil ho vévodu nad svým lidem v tenhle moment. My o tom víme, že to je král David, druhý král. David a Goliáš, to přichází. Protože si nezachoval to, co ti Hospodin přikázal. Protože si nezachoval to, co ti Hospodin přikázal. To je mazec. Já nevím, jak to nezajímně tady tohle. Nakonec Saul, tenhle král, který selhal, který v těžké situaci místo, aby dal na Boha, dal na sebe, tenhle Saul je víc podobný Adamovi, našemu prvnímu otci, než Kristovi. Že jo? Stejně jako Adam neuposlechl to, co po něm Bůh chtěl, stejně jako Adam na sebe nevzal odpovědnost za svůj hřích, ale vymlouval se na ostatní, stejně jako Adam ztrácí království, který měl víst, a stejně jako Adam ho ztrácí svou vlastní pošitelností, protože věřil, že on ví líp než Bůh. Naštěstí. Naštěstí pro nás. To je dobrá zpráva. Jo? Naštěstí pro nás, my nenásledujeme Saula, ale Krista. Saul už není náš vedoucí, Saul není král, náš. Kristus je náš král. Kristus je náš král. My následujeme jinýho krále. A ten poslední král Izraele, Ježíš Kristus, který pořád žije, je absolutním opakem toho prvního, Saula. V čem? První král neuposlechl Boha, když mu hrozil o život. Ježíš uposlechl Boha, i když ho to stálo život. Ježíš pár chvil předtím, než ho zatkli v zahradě, kde se modlil, kde ten text říká doslova potí krev a čeká na muka, který ho mají potkat, nejenom pro hru v bitvě, ale brutální umučení, tak Bible zaznamenává jeho slova následovně. Tohle je Matouš 26. Tohle je noc předtím, než ho ukřižujou a umučí k smrti. Matouš říká tohle. Tedy s nimi Ježíš, poslední král Izraele. Tehdy s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane. a řekl učedníkům, posaďte se zde, zatímco se tamhle odejdu pomodlit. Vzal se mu Petra a oba Zebedejovi syny. Tu se začal rmoutit a znepokojovat. A pak jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. A trochu poodešel, padl na tvář, modlil se a říkal, můj otče, je-li to možné, ať mě mine tento kalich. A poslouchej, co říká dál. Avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty. Potom přišel k učedníkům, nalezl je spící a řekl Petrovi, to jste se mnou nemohli bdít ani jednu hodinu? Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. A Lukáš evangelium dodává tuhle větu a ocitnu se ve vnitřním zápase, usilovně se modlil. Jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem, přidává Lukáš. Opět po druhé odešel a pomodlil se, říká je, můj otče, není-li možné, aby mne tento kalich minul, musím-li ho vypít, staň se tvá vůle. Není žádný způsob uvažování, který je přesvědčivý natolik, že by nás měl přesvědčit neposlouchat Boha, žádný. Je vytváří smrti? Není žádný dobrý důvod, ať už nějakoliv chytře, ať už nám slibuje, že to bude jednodušší, ať už nám slibuje, že lidi budou víc poslouchat, ať už nám slibuje, že nás budou lidi mít víc rádi, ať už to nám slibuje, že budeme mít víc peněz, ať už nám slibuje, že bude život trochu jednodušší. Není žádný důvod, který by nás měl přesvědčit natolik, aby jsme neposlouchali Boha. To neznamená, že nemůžeme bojovat. Že ten vnitřní boj za to poslouchat Boha není reálný. Že? Ježíš sám ocitnul se ve vnitřním zápase, potí krev, ptá se Boha, jestli to nemůže být jinak. Jo, ten boj je reálný a my ho můžeme prožívat v těžké situaci. Ale nakonec. Co je definice bláznoství? Myslet si, že já jsem chytřejší než Bůh. Je definice bláznoství. Proto tady vyučím tuhle knížku. 2. Timoteova 3.16 říká, veškeré písmo je co? Je vdechnuté Bohem, užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk takový, jak má být, a říká, a důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Dokonce Pavel říká, já tě zapřísám Timoteovi, který mu tohle říká, že Bible je tohle, že Boží slovo je tohle, on mu říká, já tě zapřísám před Bohem a Ježíšem Kristem, který bude soudit živé a mrtvé, při jeho zjevení a králování, hlásej slovo. Tohle, nejenom svůj názor, nejenom to, co se teďka hodí, co je moderní, co lidi neurazí, co způsobí, že bude víc lidí v církvi, hlásej slovo, protože lidi potřebují víc tohle, než svou vlastní moudrost. Pojďme dokončit tu kapitolu. Až 15. Potom Samuel vstal a vystoupil z Gilgálu do Gibeje Benjamínovi. Saul spočítal lid, který byl s ním, bylo tam asi 600 mužů. Saul a jeho syn Jonatán i lid, který byli s nimi, se usídlil v Gibeje Benjamínově, zatímco pelištějci se utábořili v Mikmásu z pelištějského tábora, vytáhli na jezdnici ve třech oddílech. Jeden oddíl se obrátil směrem k Ofře, v zemi Šua, druhý oddíl se obrátil směrem k Bethchronu a třetí oddíl se obrátil směrem k území, které sklíží do údolí, se bojím v pustině. Taky zvláštní, co nám to říká. Říká nám to jednu věc. Říká nám to jednu věc s tím, co to neříká. A to je tohle. Samuel prostě tohle všechno uslyší, že blázen, že Hospodin od něho odjímá celou jeho budoucnost, království, všechno tím zrušil, a on prostě odejde. Žádný pokání, žádná omluva, žádná introspekce. Je tak dobře, tak já jdu. Tohle selhání, tohle začátek jeho konce, tohle pád, viděli jsme vzestup, teď vidíme pád. Stejně jako je to pád hodně z nás v téhle místnosti, kde je třeba se omluvit, je čas, kdy dělat pokání, kde je čas říct, dobře, jednal jsem podle své vlastní rozumnosti, myslel jsem si, že já vím tu nejlepší cestu a je třeba možná dát na někoho, který tu cestu možná ji rozumí líp než já. A činit pokání, to znamená obrátit se zpět, to se tady neděje. Ten Saulův pád tkví v tom, že se spolíhá na vlastní moudrost a pošetilost s Božím slovem a neschopnost činit pokání a omluvit se. A ten text náš 19 až 23 verše končí velmi depresivně. V celé izraelské zemi nebyl žádný kovář, protože Pelištejci si řekli, ať si Hebrejové nedělají meče ani kopí, to je brutální nadvláda. Všichni Izraelci sestupovali k Pelištejcům, ke svým nepřátelům, aby si nechali naostřit svou radlici, motiku, sekeru či srp. Jeden pím bylo za naostření radlic a motik, to je prostě hodně peněz, za trojzubec, sekery a za nasazení bodce. Včas z boje se stalo, že u nikoho z lidu, který byl se Saulem a Jonatánem, nebyl žádný meč ani kopí, měl je pouze Saul a jeho syn Jonatán. A to je tam, kam je jejich vlastní lidská moudrost dovedla. Pelištická hlídka vyšla k Mikmaskému průsmyku, je 2-3 kilometry od nich. Těžká situace. Nepřátel je moc, jsou v přesile, vedoucí jde spíš od Boha než k němu. Tato kapitola končí depresivně, zároveň by nás měla motivovat v tomhle. My takový nebudeme. My takový nebudeme. Jdeme za Bohem, i když nikdo jiný nepůjde. Budeme stát na pravdě, i když nikdo jiný stát na ní nebude. Jdeme za Kristem vždy. My nenásledujeme Saula, my následujeme Krista. Ať to stojí, co to stojí. Žít pro Boha se vším a ve všem. Děkuji, prosím, aby jsi udělal dvě věci dneska v téhle místnosti, aby si usvědčil tam, kde je třeba usvědčit, aby si usvědčil nás, kteří dáváme na svoji moudrost místo na tvoji, kteří žijeme jako blázni v pošetilosti, že si myslím, že naše představa budoucnosti a naše vlastní cesta je ta správná místo té tvé, tak abys usvědčil, abys zasáhl do srdce teď. Chtěl bych tě poprosit o druhou věc, aby způsobil v téhle místnosti, aby jsme společně dokázali pocítit tvoji milost. V tom, že ty dáváš milost lidem, kteří se k tobě obrací. Že odpouštíš náš hřích, odpouštíš naše bláznosti, odpouštíš naši pošetilost. Aby jsme viděli, jo, my jsme hrozní, ale ty miluješ hrozný lidi, jako jsme my. A každý den je u tebe nová milost. Tě prosím, aby to byly dvě věci, které dneska tady padnou. Usvědčení, který bude možná hořký, ale o to sladší, aby byla ta milost, kterou v tom dostaneme. Amen.